dévasté les cyclades.
Je n'ai plus rasé à plus de jeunes. Je n'ai
pas de terre.
Bon, colongo non, on peut bon mouille.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mwa mingi na kati ya mboka ya Kinshasa kuna na RDC fenomene moko ezali kobima bazali kolobaki moto azali kobela mbasu babwakelie maladi ya mbasu. Mbasu wana ezali mwa pota moko esalaka pasi pe ezalaka mwa pasi mpona kobika esalemaka mwa mingi na makolo kote ya bachevi. Mbasu, eske ezali libabe, ezali maladi babwa, keli mutu to ezali bokono kaka ya solo. Ezali mwa pasi pona koreponde na ba kesyon oyo. Pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala, tozwi monganga, monganga oa kokiko espike, biso kokiko lobela biso likambo ya fenomen oyo mbasu. Dr. Benjamin Tatete, tozwiye kouta Belgique, nanzela azali kotambola, akolobela biso mbasu ezali nini, maladi yango na lopoto babengaka yango nini, epesamaka ndenge nini, esalemaka ndenge nini, eske bato bakoki kobika na yango? Dr. Benjamin, boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatoumé.
Dr. Benjamin, nayebi ozali monganga, ozali chirurgien vasculaire, soki nalobi mabe okokorije, soki pe ezali na mosusu okoki kobakisa, mbasu ezali nini?
Ah, donc maman olobi bien, merci beaucoup pour la motuna nao. Nazali chirurgien vasculaire et phlébologue. Phlébologue on a expliqué le bolingi oloba. En fait, ba chirurgien biso tozali ba minganga o to pasula kabatu. Donc tozala ba chirurgien généraux o tozala souvent so tozo pasula moto tozala na libumu ou ba chirurgien ba salara ba problème ya basi ou ya ba kota ba gynécologie. Mais biso ba chirurgien vasculaire ezali ba bato ba pasolaka mais baza spécialisé ya ko traiter ko pasola ko réparer na kolongola ba misisa oye ne marabakila lo ba benga na français ba vaisseau sanguin. Or na ba vaisseau sanguin toye bibisono toye kolaka na classi ezalaka mi balé ezali groupe ya mi balé ya minene oye aliboso oyo ezwaka makila oye tondi oxygène na motema pona romemango kote ya ba organe na biso ti na misapi ya makolo ba benga ngo ba artère oyo siko eko ramene makila banda na ba misapi ya makolo ti na motema ba benga ngo ba veine. Or awa chirurgien vasculaire asoniaka nyonso mais phlébologue ye ami spécialisa mpona kosoigne ba misiso ba bengaka ba veine. Mpona nini ba veine? Parce que ba veine yango nde ezwaka makila oyo ewutaka na se mpona kobakisa ngo na likolo. Alors le problème na ba maladi ya mbasu ne tolobi mama, merci beaucoup mpona question. Mbasu ezali terme euti na biso na Congo central. Na Congo eza maladi bato ya Congo central bayebi yango depuis kala bane kobenga bato bazala na bapota oyo ezala na bakele minene oyo soko otele eza na somo soko mesani te mpo o balola elongi ezwaka bato mingi na region oyo ya Kimpese Songololo. Mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi na komo ya mbasu depuis baane depuis fin ya baane 70 depuis baane 80 ezali provoke par une infection na bakterie moko babengaka mycobacterie ulcérienne apesaka maladi babengaka maladie oyo ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladi toye biso nyonso depuis kala.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman, merci beaucoup.
Wana ezalaki docteur Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na téléphone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bon mokolo mwa lobi.